From the conference center at Temple.
Predsjedskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City-u, ovo je 178. godišnji opći sabor Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Sagovornici ima odabrani iz vrhovnih autoriteta i vrhovnih službenika crkve, te glazbu koju će za ovo zasjedanje izvoditi kombinirani zbor za sveučilište Brigham Young.
This broadcast is furnished as a public service.
Ovaj satelitski prijenos omogućen je kao javna usluga tvrtke Bonneville Communications. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pismenog dopuštenja je zabranjeno. Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje.
We welcome you.
Želimo vam dobrodošlicu ovo poslijepodne na drugom općem zasjedanju 188. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Manson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio da ja, brat Uchtdorf, vodim ovo zasjedanje. Pozdravljamo sve koji su ovdje nazočni ili sudjeluju putem televizije, radija ili interneta, te mnoge koji gledaju u centrima okola, u različitim dijelovima svijeta, gdje se ovaj sabor prijenos satelitskim prijenosom. Glazbu za ovaj sastanak izvodit će kombinirani zbor sveučilišta Brigham Young pod vodstvom Ronalda Stahelija i Bunny Griffin Goodliffe za oguljama. Zbor će otvoriti ovu službu pjevajući The Morning Breaks. Uvodnu molitvu zatim će izreći starišine Gary J. Coleman iz 70. storice.
The dawning of the bride. Father who art in heaven.
Naš Oče koji si na nebesima, blagoslovljeno bude tvoje ime. Zahvalni smo ti za tvoj veliki plan i za tvoju djecu koji se očitovalo po otkupljenoj ljubavi i velikoj žrtvi tvog sina. Zahvaljamo ti se, Bože, za proroka prijesenika Tomasa Esmonsona, koji je bio podržan danas po svetoj sakupljanju. Molimo te da bi ga podržao i blagoslovio u svim potrebama i da mi možemo imati i jedinstvo molitve prema njemu dok on prenosi tvoj vrh po ovome svijetu. Mi isto tako smo zahvalni za njegove savjetnike i apostole i sve one koji podučavaju tvoju riječ po cijelom svijetu. I neka tvoj rad ide naprijed. Neka prodre u svim ljudima i da donese one nakane i doktrine, čistu doktrinu Kristovu i istinu i uredbe o spasenju i da se to očituje svim ljudima. I mi, tvoja braća i službenici tvoji, sluge, da možemo biti da možemo se podržati u svemu tome i da možemo se posvetiti u hramovima i da naše obitelji mogu biti jedinstvene i vječne. Molimo te za tvoj blagoslov na ovome, za ovaj sastanak i da tvoja sveta ruha podržava sva usta i svi oni koji će nam govoriti. I neka svi oni koji učestvuju na ovom saborovanju budu pojačani tvojom riječju i pjesmom i učestvovanju. I zbog naše zahvalnosti prema tebi, tvom sinu, molimo te u svetosti u ime otkupitelja i spasitelja Isusa Krista. Amen.
This fine choir will now sing.
Wollte sad pjevat. Lean on my ample arm. Brat Robert W. Cantwell, generalni direktor crkvenog odjela za reviziju, nakon toga će pročitat izvješće crkvenog odjela za reviziju. Brat F. Michael Watson, tajnik prvog predsjedništva, koji je jutros podržan kao član prvog zbora 70-orice, predstavit će statističko izvješće crkve za 2007. godinu. Starješina Dallin H. Oaks iz zbora 12-orice apostola tada će nam se obratiti.
Thank you.
to the first presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Braćo i sestre, prvo predsjedništvo izdalo je sljedeće izvješće. Drago braća, kako je propisano objavom 112. 20. odsjeku Nakoli Savza, vijeće o raspodijeli destine odobrava troške crkvnih sredstava. Ovo se vijeće sastoji od prvog predsjedništva, zbora 12 apostola i predsjedavajućeg biskupstva. Ono odobrava proračune za odjele i poslove crkve. Nakon primanja odobrenja vijeće odjeli crkve trebaju trošiti sredstva u skladu s odobrenim proračunima i u skladu s crkvnim propisima. Odjele crkve za reviziju dobio je pristup svim zapisima i sustavima potrebnim za procjenu primjerenosti kontrole računa i troškova sredstva te očuvaju crkvene imovine. Odjel crkve za reviziju neovisan je o svim drugim odjelima i poslovima crkve, a osoblje se sastoji od ovlaštenih javnih računovođa, ovlaštenih internih revizora, ovlaštenih revizora informacijskih sustava i ostalih vjerodostojnih stručnjaka. Prema obavljenim revizijama, odjel crkve za reviziju je mišljenje da se po pitanju materijalne imovine primljenih doprinosa troškova i crkvene imovine u 2007. godini upravljalo i vodilo zapise sukladno primjerenim računovodstvenim postupcima, odobrenim proračunima te prema crkvenim propisima i procedurama.
Brothers and sisters,
braćo i sestre, prvo predsjedništvo izdalo je sljedeći izvještaj o rastu i aktivnosti crkve do 31. prosinca 2007. godine. Okoli 2720 misije, 340 okruzi, 618 odjeli i ogranci, 27827 ukupno članstvo, 13.193.999. Povećanje broja u bilje žene djece tijekom 1807. godine, 903.698 kršćani obraćenici, 279.218 misionari, 52.776 hramovi, hram Nufa Olofa Tonga ponovo je posvećen tijekom 1907. godine. Broj hramova u funkciji 124. Istaknuti članovi koji su preminuli nakon prošlog travnja. Predsjednik Gordon B. Hinckley, 15. predsjednik crkve u dobi od 97. godina, 27. siječnja 2008. godine. Predsjednik James E. Faust, savjetnik u prvom predsjedništvu i član zbora 12 apostola. Sestra Ines Bernice Egan Hunter, udovica predsjednika Howarda W. Huntera, bivšeg predsjednika crkve. Sestra Ruth W. Faust, udovica predsjednika James E. Fausta, bivšeg savjetnika u prvom predsjedništvu. Sestra Lien C. Neuenschwander, žena starješina Denisa B. Neuenschwander iz zbora 70 torice. Starješina Eunice N. K., udovica starješina F. Arthur K., bivšeg člana 70 torice. Sestra Janet R. Cannon, bivša savjetnica u vrhom predsjedničnom potpornog društva. Brat Richard L. Warner, bivši savjetnik u vrhovnom predsjedništvu nedjeljne škole.
A testimony of the gospel is a
svjedočanstvo o evanđelju i osobno svjedočenje našoj duši kojega iznosi Duh Sveti, da su određene činjenice vječnog značaja istinite, te da znamo da one jesu istinite. Takve činjenice uključuju narav božanstva i naš odnos s trojicom njegovih članova, učinkovitost pomirenja te stvarnost obnove. Svjedočenje o evanđelju nije ilustrirani putopis, povijest bolesti ili izražaj ljubavi članovima obitelji. To nije propovijed. Prijesednik Kimball je podučavao da onoga trenutka kada počnemo propovijedati drugima, prestaje naše svjedočanstvo. Javljaju se razna pitanja kada čujemo druge, kako iznose svoje svjedočanstvo ili kada i sami razmišljamo posvjedočiti. Na sastanku svjedočanstva članovi kažu: znamo da su otac i sin ukazali proroku Josipu Smithu. Posjetitelj se pita: što misli kada kaže da zna to? Mladić koji se sprema za misiju pita se je li njegovo svjedočanstvo dovoljno jako da bi mogao služiti kao misionar. Mlada osoba čuje svjedočanstvo roditelja i učitelja. Kako takvo svjedočanstvo pomaže osobi koja ga čuje? Što mislimo kada svjedočimo i kažemo kako znamo da je evanđelje istinito? Usporedite takvo znanje sa sljedećim izjavama: ja znam da je vani oblačno, ili znam da volim svoju suprugu. To su tri različite vrste znanja, svako spoznato na drugačiji način. Znanje o vanjskoj temperaturi može se potvrditi znanstvenim dokazom. Znanje da volimo svojih supružnika je osobno, to je subjektivno. Iako nije podložno znanstvenom dokazu, ipak je važno. Ideja da je sve važno znanjem temeljeno na znanstvenom dokazu jednostavno nije istina. Iako postoje neki i dokazi evanđeoskih istina, znanstvene metode neće donijeti duhovnu spoznaju. To je ono što je Isus podučavao u svojem odgovoru na svjedočanstvo Šimuna Petra, u kojem Petar svjedoči da Isus jest Krist. Blago tebi, Šimune, Jonin sine, jer tebi to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj nebeski. Apostol Pavao je to objasnio. U pismu svecima u Korintu rekao je da nitko ne zna Božji tajni osim po Božjem duhu. Za razliku od toga, poznajemo čovjekove tajne zbog čovjekovih putova, jer zemaljski čovjek ne prima ono što dolazi od duha Božega, jer je to za nj ludost. On to ne može ni upoznati, jer se to mora uz pomoć duha prosuđivati. Mormonova knjiga naučava da će nam Bog objaviti istinu o duhovnim tajnama moću duha svetoga. U suvremenoj objavi Bog nam obećava da ćemo primiti spoznaju tako što će On duhom svetim reći našem umu i srcu. Jedna od najvećih istina vezanih za naum našeg nebeskog Oca za njegovu djecu je da svatko od nas može za sebe spoznati istinu o tom naumu. Ta objavljena spoznaja dolazi iz knjiga, znanstvenih dokaza ili intelektualnog dubokog razmišljanja. Kao i apostol Pavao, možemo primiti tu spoznaju izravno od našeg nebeskog Oca kod svjedočanstvo Duha Svetoga. Kada duhovnu istinu spoznamo na duhovan način, možemo biti jednako sigurni u to znanje kao što je učenjak ili znanstvenik siguran u razna znanja koja je stekao različitim metodama. Prorok Joseph Smith pružio je predivan primjer toga. Kad su ga progonili zato što je ljudima govorio o svojem viđenju, on je svoje okolnosti usporedio s apostolom Pavlom, koji je bio ismijavan i pogrđivan kada se branio pred kraljem Agripom. No sve to ne umanji zbilju njegova viđenja, rekao Josef. On je imao viđenje, on je znao da ga je imao i nikako progonstvo pod nebom ne može to izmijeniti. Tako bi ješ i sa mnom, nastavio Josef. Ja doista vidjeh svjetlo i usred toga svjetla vidjeh dvije osobe i one zbiljski meni govorahu. Jer imah viđenje i znadoh to, a znadoh da to i Bog znade i ne mogu to zanijekati, niti se to usuditi učiniti. To je bilo svjedočanstvo Josipa Smitha. Što je s našim? Kako mi možemo spoznati i svjedočiti da ono što je on rekao jest istinito? Kako osoba može zadobiti ono što zovemo svjedočanstvom? Prvi korak u stjecanju bilo kakvog znanja je uistinu željeti znati. Sljedeći korak u slučaju duhovne spoznaje je upitati Boga u iskrenoj molitvi. Čitamo u suvremenoj objavi. Budeš li iskao, ti ćeš primiti objavu za objavom, spoznaju za spoznajom, da upoznaš o tajstva i ono što je mironosno, što radost donosi, što donosi život vječni. Evo što je Alma napisao o onome što je on učinio. Postih ja i molih mnoge dane da bih se sam uvjerio u tomu, a sad znam samo od sebe da je to istinito, jer Gospod Bog mi očitova to svetim duhom svojim. Dok težimo i tražimo, trebamo zapamtiti da stjecanje svjedočanstva nije pasivna radnja, već postupak kojim se od nas očekuje da učinimo nešto. Isus je podučavao, ako tko htjedne vršiti volju njegovu, znaće da li je moja nauka od Boga ili ja govorim sam od sebe. Još jedan način stjecanja svjedočanstva čini se zapanjujućim u usporedbi s metodama stjecanja drugog znanja. Stječemo ili jačamo svjedočanstvo iznošenjem svjedočanstva. Netko je čak rekao da se neka svjedočanstva bolje stječu dok i stojeći iznosimo, nego kada se klečući molimo za njih. Osobno svjedočanstvo je ključno za našu vjeru. U skladu s time, stvari koje trebamo činiti da bismo stekli, ojačati ili zadržali svjedočanstvo neophodne su za naš duhovan život. Uz ono što je već navedeno, svaki tjedan trebamo blagovati od sakramenta, kako bismo se osposobili za dragocjeno obećanje da bi duh njegov uvijek bio s nama. Naravno, taj je duh izvor naših svjedočanstva. Oni koji imaju svjedočanstvo o obnovljenom anđelju imaju dužnost iznositi ga. Mormonova knjiga podučava da trebamo stati kao svjedoci Božji u svako doba i u svemu i na svakom mjestu gdje se možda nađemo. Jedno od najdojmljivijih naučavanja o odnosu između dara svjedočanstva i dužnosti da ga se iznosi nalazi se u 46. odsjeku nauke i saveza. U opisivanju različitih duhovnih darova ova objava kaže: nekima se daje od Duha Svetoga da spoznaju da je Isus Krist, Sin Boži, da je On bio razpet za grijehe svijeta. Drugima se daje da povjeruju riječima njihovim, te i oni uzmognu imati život vječni, ostanu li vrijedni. Oni koji imaju dar spoznati imaju i očitu dužnost iznositi svoje svjedočanstvo kako bi oni koji imaju dar povjerovali riječima njihovi, mogli isto imati život vječni. Nikada nije postojala veća potreba da širimo našu vjeru, privatno ili javno. Iako neki tvrde da su ateisti, postoje mnogi koji su otvoreni za dodatne istine o Bogu. Tim iskrenim tražiteljima trebamo potvrditi spas postojanje Boga, vječnog Oca, božansko poslanje našeg Gospodina i Spasitelja Isusa Krista, te stvarnost obnove. Trebamo biti odvažni u našem svjedočanstvu o Isusu. Svatko od nas ima mnoge prilike navještati naša duhovna uvjerenja prijateljima i susjedima, kolegama na poslu ili poznanicima. Trebali bismo koristiti ove prilike kako bismo izražavali svoju ljubav prema Spasitelju, naše svjedočanstvo o njegovom poslanju te našu predanost da mu služimo. Naša djeca bi nas isto trebala često čuti kako iznosimo svoja svjedočanstva. Trebali bismo isto ojačati svoju djecu, potičući ih da se određuju svojim rastućim svjedočanstvima, a ne samo svojim priznanjima u obrazovanju, sportu ili drugim školskim aktivnostima. Živimo u vremenima kada neki lažno prikazuju vjerovanja onih koji nazivaju mormonima, pa nas čak i pogrđuju zbog njih. Kada se susretnemo s takvim lažnim prikazima, imamo dužnost izjasniti se kako bismo razjasnili naš nauk i što vjerujemo. Trebali bismo biti oni koji iznose svoje uvjerenja umjesto da dopuštamo drugima završnu riječ u njihovu lažnu prikazivanju. To poziva svjedočanstvo koje se može izraziti poznaniku privatno ili javno na malom ili velikom sastanku. Dok svjedočimo o istini koju znamo, trebali bismo vrijedno slijediti upozorenje da govorimo s blagošću i krotkošću. Nikada ne smijemo biti bahati, oštri i ne smijemo pogrđivati. Kao što je apostol Pavao podučavao, trebali bismo govoriti istinu u ljubavi. Nitko se ne mora složiti s našim osobnim svjedočanstvom, ali ga nitko ne može niti osporiti. Na kraju se poziva na odnos između poslušnosti i znanja. Članovi koji imaju svjedočanstvo i djeluju u skladu s njime pod vodstvom njihovih crkvenih vođa ponekada su optuženi za slijepu poslušnost. Naravno da imamo vođe, te smo podređeni njihovim odlukama i smjernicama u radu crkve i izvođenju potrebnih svećeničkih uredbi. No, kada treba učiti i spoznati istinu o evanđelju, naše osobno svjedočanstvo, svatko od nas ima izravan odnos s Bogom, našim nebeskim Ocem i njegovim Sinom Isusom Kristom preko snažnog svjedočanstva Duha Svetoga. To je ono što naši kritičari ne uspijevaju shvatiti. Muči ih što možemo biti ujedinjeni u slijeđenju naših vođa, a neovisni u vlastitoj spoznaji. Vjerojatno se zbunjenost koju neki osjećaju može objasniti stvarnošću da svatko od nas ima dva različita puta do Boga. Imamo put vlasti preko našeg proroka i drugih vođa. Taj put koji je vezan za nauk, uredbe i zapovjedi rezultira poslušnošću. Također imamo put osobnog svjedočanstva koje je izravno s Bogom. On je vezan za njegovo postojanje, naš odnos s njime i istinu o njegovom obnovljenom evanđelju. Ovaj put rezultira spoznajom. Ova dva puta se međusobno osnažuju. Znanje potiče poslušnost, a poslušnost povećava znanje. Svi djelujemo prema znanju ili slušamo po njemu. Bilo u znanosti ili vjeri, naša poslušnost nije slijepa kada djelujemo po spoznaji koja odgovara predmetu našeg djela. Znanstvenik prima i djeluje prema pouzdanoj provjeri sadržaja ili uvjeta određenog pokusa. U stvarima vjere, izvor spoznaje vjernika je duhovan, ali je načelo isto. U slučaju svetaca posljednjih dana, kada Duh Sveti daje našoj duši svjedočanstvo o istini obnovljenog evanđelja, te poziva suvremenog proroka, naša odluka da slijedimo ta naučavanja nisu slijepo vjerovanje. U svim našim svjedočanjima trebamo izbjegavati drskost i ponost. Trebamo se sjetiti prijeroka narodu Mormonovoj knjizi, koji je bio toliko ponosan većim stvarima kojim je Bog dao da su žalostili svoje bližnje. Jakov je rekao da je to odvratno onomu koji svako tijelo stvori, jer svako je biće dragocjeno kao i drugo. Kasnije je Alma upozorio, ne cijenite jedno tijelo više od drugoga, ili nijedan čovjek nek sebe ne drži većim od drugoga. Završavam svojim svjedočanstvom. Znam da imamo nebeskog Oca, čiji nas naum doveo na zemlju, te nam pružio uvjete i sudbinu našeg vječnog putovanja. Znam da imamo Spasitelja, Isusa Krista, čija naučavanja opisuju naum, te čije pomirenje daje jamstvo o besmrtnosti i priliku za vječni život. Znam da su se Otac i Sin ukazali proroku Josipu Smithu kako bi obnovili puninu evanđelja u ovim posljednjim danima. I znam da nas danas vodi prorok, prijesenik Thomas S. Monson, koji drži ključeve ovlasti obnašatelje svećeništva za da izvršavaju uredbe propisane za naš napredak prema vječnom životu. U ime Isusa Krista. Amen.
We will now be pleased to
hear from biti drago čuti starješinu Roberta D. Halesa iz Zbora Stolice Apostola. Njega će slijediti starješina Gerald N. Lund iz 70-torice. Starješina Hales.
I like you appreciated the participation.
Ja cijenim ono što se događa ovdje, ali bih htio dati savjet za sve vas. Kad smo podržali naše vođe danas, nije bilo oglasanje, nego smo rekli da ćemo biti da ćemo biti poslušni zapovjedima nebeskog Oca. Meni je bilo drago što smo to mogli raditi zajedno ovdje danas. Moje braćo i sestre, tijekom posljednjih nekoliko mjeseci imao sam iskustvo koje uči poniznosti i koje mi je dalo mogućnost da se zahvalnošću sjetim dar života. Tijekom tog iskustva, neprestance sam dugo razmišljao o mojem svjedočanstvu o Bogu, našem vječnom nebeskom Ocu, te o njegovom najstarijem sinu, našem spasitelju i otkupitelju Isusu Kristu i o tome kako sam stekao to svjedočanstvo. Ljudi diljem svijeta svake vjere i uvjerenja traže i bore se saznat tko je Bog, koja je njegova veza sa Isusom Kristom i koja je naša veza s njima. Znam za sigurnošću da naš nebeski Otac Isus Krist žive. Pomirenje je stvarno. Bog Otac i Isus Krist su različita, zasebna, besmrtna bića. Oni nas poznaju kao pojedince i čuju i odgovaraju na naše iskrene molitve. Spasitelj je posvjedočio žiteljima novog svijeta i ja svjedočim o Otcu. A Otac daje svjedočanstvo o meni, a Duh Sveti daje svjedočanstvo o Otcu i o meni. Duh Sveti posvjedočio mi da je to istinito. Počeo sam stjecati svoje svjedočanstvo u svojoj mladosti kad sam razmišljao o proročkim izjavama nazvanim člancima vjere, koje je napisao Joseph Smith. Mi smo ih zapamtili u maloj školi. Opisano u obnovljenom evanđelju Isusa Krista. Prve od tih izjava kaže: vjerujemo u Boga, vječnog Oca i u njegovog Sina Isusa Krista i u Duha Svetoga. Joseph Smith je poznavao prirodu tri člana božanstva kroz osobno iskustvo. Kao 14-godišnji dječak želio je znati koje se od mnogih kršćanskih crkvi treba priključiti. U Bibliji, u knjizi Jakovljevoj Novog Zavjeta, pročita je: nedostaje li komu od vas mudrosti, neka ište od Boga. Poslušni je kleknu u molitvi i posjetili su ga Bog Otac i njegov Sin, Isus Krist. Opisao ih kao dvije osobe, kojih se sjaj i slav ne daju opisati, gdje stoje u zraku povrh Josefa. Jedan njih mu progovori, zazvavši ga imenom, te reče, upirući prstom u drugoga: ovo je sin moj, ljubljeni, slušaj ga. Od mog vlastitog djetinjstva iskustvo Josefa Smitha bilo mi je vodič i može biti svima nama Mladi je prorok saznao istinu nebeskom ocu i o njegovom sinu Isusu Kristu, zato što je nastoja saznat iz svetih pisama volio svojega nebeskog oca i onda ju je vjerno slijedio. Ovaj uzorak spajstva postavio i savršeno prikazao kako je zabilježeno u Bibliji. Kad je Isus Krist bio 12-godišnji dječak, njegova majka i Marija, njegov zemaljski otac Josip, našli su ga kako podučavao u hramu. Isus ih je upitao, zar niste znali da ja moram biti u kući oca svoga? Ali Isus nije govorio o Josipovoj kući. On je govorio o kući svojeg doslovnog i vječnog oca na nebu. Način na koji je Bog Otac predstavljao svojega sina u nekoliko prilika je značajan. Kad je Isus bio kršten, odmah izađe iz vode i glas neba reče, ovo je sin moj, ljubljeni, koga sam odabrao. I opet na gori preobraženja, a iz oblaka dobrije glas. Ovo je sin moj, izabranik moj, njega slušajte. Kad se Isus pojavio na američkom kontinentu, bio je predstavljen na isti način. Ovo je sin moj ljubljeni, u njemu mi sva milina, u njemu proslavih ime svoje. Slušajte ga. A onda gotovo 2000 kasnije iste su riječi izgovorene mladom Josephu Smithu. Ovo je sin moj ljubljeni, slušaj ga. Od posebnog je značaja kako nam nebeski otac, kad nam god želi predstaviti svojeg sina, zapovijede da slušamo, da poslušamo riječi Isusove. Tko je ovaj Isus? On je sa svojim ocem sudjelovao u stvaranju svijeta i imao je odgovornost pod vodstvom svojega oca stvoriti sve što je na licu zemaljskom i bezbrojne svijetove stvorih i njih također stvorih u svrhu svoju, a stvorih ih po sinu koji je moj jedinorođenac. Isus Krist je jedinorođenac očevu tijelu. On je naš zagovornik kod oca. On je spasitelj koji je dao svoj život za nas i zauzima se nas kod oca. Stoga se molimo nebeskom ocu i ime njegovog sina Isusa Krista. Isus, sin, nije isto piće kao njegov otac, već i poput svojega oca. On je također proslavljeno biće s moću i vlašću. Posebno mi je prosvjetljujuće i drhljivo razmotrit kako Isus razgovara sa svojim ocem. U svojoj velikoj posredničkoj molitvi, koja se nalazi u Bibliji u knjizi Ivanovoj, nepogrešivo je jasno da Isus priznaje da je on sin. Poslušajte njegove riječi dok on izvješćuje svojom ocu na nebu o poslušnom ispunjenju svog zemaljskog poslanja. Rekao je, ja sam tebe proslavio na zemlji, izvršivši djelo koje si mi dao da učinim. Riječi koje si dao meni, dao sam njima i doista su znali da od tebe dolazim. Kao što ti mene poslao u svijet, i ja njih poslah u svijet. Ja sam im predao slavu svoje, si ti meni dao. Koji si ti meni dao, da bude jedno kao što smo mi jedno. Tijekom razdoblja spasiteljeva službeništva, učenici su zaista postali jedno. Ali ne u svojim fizičkim tijelima, postali su jedno jedinstvo svrhe i ljubavi. To je jedinstvo Boga, Oca i njegovog sina Isusa Krista, o kojima se govori u svetim pismima. Oni su također odvojena bića, ali su ujedinjeni u svrsi, u svojoj ljubavi prema nama i u dijelu koje obavljaju za nas. Spasitelj je nastavio molit se. A sada će Oče proslaviti mene svojom, kojem ima doh kod tebe prije nego postade svijet. da svijet upozna da si me ti poslao i da njih ljubio kao što si mene ljubio, jer si me ljubio prije postanka svijeta. Okoliko je Isus želio da upoznamo Otca kao što ga je upoznao, molio se, Oče pravedni, svijet te nije upoznao, a ja sam te upoznao. I ovi učenici su spoznali da si me ti poslao. I objavio sam im tvoje ime. I u buduće ću ga objavljivati da u njima trajno bude ljubav kojim se si me ljubio i ja u njima. Isus je pokazao svoju veliku ljubav prema onima koji ga odaberu slijediti, dok se molimo za njihovu zaštitu. Ne molim te da ih digneš sa svijeta, već da ih očuvaš od zloga. I onda naš spasitelj blago pita da bi oni ponovno mogli biti s njima. Oče, htio bih da oni koji si mi dao budu gdje sam ja, zajedno sa mnom. U pripremi za pomirbenu žrtvu Isus se molio svojem ocu u Getsemanskom vrtu dok je preuzimao na sebe grijehe, tuge i patnje cijelog ljudskog roda. U tim je samotnim satima ponovno pojasnio da ne obavlja svoje djelo. Molio se, Oče moj, ako je moguće, neka mi mojđe ovaj kališ, ali neka ne bude moja, nego tvoja volja. U tom najključnijem trenutku za sve nas, nije govorio sam sa sobom ili se je oslanio na svoju snagu. Zazivao je svog oca, Boga svemogućega, da ga podrži i dopusti mu da izvrši volju svojega oca. I njegov mu je otac poslao anđele sa neba, koji ga poče hrabriti.
The love that the Father has for his son and for all of us.
Ja volim ljubav koju otac ima za sve nas, još od prije postanka svijeta, pa sve do posljednjih trenutka na križu. Spasitelj objavljao djelo svog oca, izvršio djelo koje je bio poslan učiniti. Stoga se ne pitamo sa kim je razgovarao, kad je na križu rekao, završeno je. I viknu jakim glasom, Oče, u ruke tvoje prerom duh svoj. I to reče i izdahnu. Znamo da se molimo svom nebeskom ocu. Svjedočim da naš spasitelj živi. On je jedinorođenac očev i doći će ponovno. On je Isus Krist, svetac Izraelov, pun milosti i milosrđa i istine. On dolazi da uzme grijehe svijeta, da grijehe svakog čovjeka koji postajno vjeruje u ime njegovo. On je doslovni sin Božji koji je ustao iz mrtvih trećeg dana, donoseći stvarnost uskrsnuća svima koji će doći na zemlju. Također svjedočim da Bog, naš vječni Otac, živi i voli svakog od nas, jer smo mi njegova djeca. Toliko je velika njegova ljubav da je poslao svojeg jedinorođenca na svijet, da ne pogine nijedan koji u njega vjeruje, već da ima život vječni. Kao apostol gospodina Isusa Krista svjedočim o istinitosti onoga što je u svetim pismima. Ono što je meni objavljeno može biti objavljeno vama u skladu sa vašim poslušnošću i željama. Spasitelj je podučavao tijekom svojega smrtnog službeništva ovu veliku istinu koja se odnosi na sve nas i što god zaištete Otca i u moje ime, što je pravno, vjerujući da ćete primiti, evo, da će vam se. Svjedočim da znam ono o čemu sam vam govorio, te da je istinito. Moja je molitva da možete tražiti tu istu sigurnost u ime Isusa Krista. Amen.
Danas ću govoriti o važnosti otvaranja našeg srca Svetom Duhu. Nakon krštenja mi primamo potvrdu i Svetog Duha. To je vrhovni dar. Sveti Duh nas tješi, podučava, upozorava, prosvjetljuje i nadahnjuje. Nefi je to jednostavno objasnio. Uniđete li tim putem i primite li Duha Svetoga, pokazat ću vam sve što vam je činiti. Potrebna nam je pomoć od Svetog Duha ukoliko želimo osigurati naš put kroz, kako je to apostol Pavao nazvao, teška vremena u kojima živimo. Sveti Duh je duhovna osoba, što mu omogućava da prebiva u našim srcima i komunicira izravno s našim duhom. Glas duha je opisa kao sitan, što šapuće. Kako glas može biti sitan? Zašto se uspoređuje sa šapatom? Zato što duh gotovo uvijek govori našem umu i našem srcu, a ne našim ušima. Predsjednik Boyd Packer je rekao, Sveti Duh govori glasom koji više osjetite nego što čujete. Mi osjećamo stvari u našim srcima. U svetim pismima proroci podučavaju da je osobna objava usko povezana sa srcem. Naprimjer, Mormon je podučio, uslijed krotkosti i poniznosti srca dolazi do pohoda Duha Svetoga. Alma je rekao, onaj koji otvrdne srce svoje, taj prima manji dijelak riječi, a onaj koji ne otvrdne srce svoje, njemu se daje veći dijelak riječi. Helaman je rekao, njihove se ispuniše duše radošću i utjehom, jer Bogu prepustiše srca svoja. Psalmist je napisao, blizu je Jahve onima koji su skršena srca. Nije li to ono što svi tražimo? Da nas pohodi Sveti Duh, da nam Gospodin bude bliže, da pronađemo radost i utjehu u našim životima. Ako je tako, tada je pažljivo ocjenjivanje stanja našeg srca jedna od najvažnijih stvari u našem životu. Srce je nježno mjesto. Osjetljivo je na mnoge utjecaje, i pozitivne i negativne. Drugi ga mogu povrijediti. Grijeh ga može umrtviti. Ljubav ga može smekšati. Na početku našeg života naučimo štititi naša srca. Kao da podignemo ogradu oko našeg srca. Nitko ne može ući, osim ako im to dopustimo. U nekim slučajevima ograda koju podignemo može se usporediti s ogradicom na čijim vratima objašnjen znak dobrodošli. Druga srca su bila toliko povrijeđena i umrtvljena grijehom da imaju visoku ogradu s bodljikavom žicom. Vrata su zatvorena s lokotom, a na znaku piše zabranjen ulaz. Primijenimo ideju o vratima do srca na primanje osobne izjave. Nefi je podučio, kad čovjek govori moć Duha Svetoga, moć Duha Svetoga prenosi to u srca sinova ljudskih. Starješina David Bednar primijetio je korištene riječi u, obratite pažnju kako moć duha donosi poruku do srca, a ne neophodno u srce. Na kraju, sadržaj poruke i svjedočanstvo Svetog Duha ulaze u srce jedino ako primatelj dopusti da uđu. Zašto samo do srca? Individualna sloboda izbora je toliko sveta da nebeski Otac nikada neće siliti ljudsko srce. Čovjek to može pokušati činiti, no Bog neće. Drugim riječima, Bog nam dopušta da budemo čuvari našeg vlastitog srca. Mi moramo svojom slobodnom voljom otvoriti naša srca duhu, jer nam On to neće nametnuti. Pa kako možemo otvoriti naša srca? U propovjedi na gori Spasitelj je rekao, blago onima koji su čista srca, jer će Boga gledati. Ako je nešto čisto, nije zagađeno. ili zamrljano stvarima koje tu ne pripadaju. Čistoća srca je zasigurno jedna od najvažnijih kvalifikacija za primanje nadahnuća od Boga. Iako nijedno naše srce nije savršeno, što se revnije trudimo ukloniti nečistoću ili izgurati stvari koje tamo ne pripadaju, sve više otvaramo naša srca Svetom Duhu. Imajte na umu divno obećanje proroka Jakova. O, svi vi koji ste čista srca, uzdignite glave svoje i primite milu riječ Božju i slavite slavlje u ljubavi. Dok je bio u tamnici Liberty, prorok Josip je primio objavu koja opisuje stanje nekih srca. Citiram, gle, mnogo je zvanih, a malo odabranih. A zašto je malo odabranih? Jer su srca njihova toliko oslonjena na ono što je od ovog svijeta i teže za počastima ljudskim. Mnogi u svijetu sada žive u obilju i u miru. U Mormonovoj knjizi obilje je često odvodilo ljude od gospodina. Mormon je upozorio. Moguće nam je vidjeti kako u isto vrijeme dok on blagoslivlja i obasiplje blagostanjem narod svoj, umnožavajući njive njegove sitno i krupno blagog, zlato i srebro, dragocjenosti, svake vrste i umjeća, to je vrijeme kad obično otvrdnu srca svoja i zaboravljaju na gospoda. Gospodin je spomenuo tri prirodne posljedice kada se srce stremi ka svjetovnim stvarima. Prvo, skrivamo naše grijehe umjesto da se obratimo od njih. Zatim, težimo udovoljavanju naše oholosti i ispraznih ambicija umjesto težnji prema Božjim stvarima. Naposljetku, počnemo nametnuti nepravedno gospodstvo nad drugima. Imajte na umu da je oholost prirodna posljedica usmjeravanja našeg srca na svjetovne stvari. Oholost brzo otvrne naše srce za duhovne poticaje. Gospodin je rekao, ja, Gospod, nisam zadovoljan sa slugom svojim Sidnijem Rigdomom. On se uznosi u srcu svojemu i savjeta ne prima, već duha žalosti. Usporedite to sa sljedećim obećanjem. Ponizan budi, a Gospod će, Bog tvoj, voditi tebe za ruku i uslišati molitve tvoje. U objavi u zatvoru Liberty Gospodin je opisao učinak svjetovnog srca. Gle, nebesa se povlače, duh se Gospodnji žalosti i gle, prije nego k sebi dođe, prepušten je sam sebi. Braćo i sestre, u vrlo teška vremena ne možemo si priuštiti da žalostimo duha i budemo ostavljeni sami sebi. Ponavljam ponovo, stanje našeg srca izravno utječe na našu osjetljivost prema duhovnim stvarima. Neka naša svakodnevna težnja bude da otvorimo naša srca duhu. Budući da smo mi čuvari naših srca, možemo to učiniti. Mi odlučujemo što ćemo pustiti unutra ili zadržati vani. Na sreću, Gospodin žudi da nam pomogne mudro odabrati. Završavam s dva obećanja onima koji teže da dođu k njemu. Stoga, ljubljena braćo moja, molite se Ocu, svom odlučnošću srca da se njegovom ljubavlju ispunite, da se očistimo kao što je i on čist. I dirljivom izjavom apostola Pavla. Sve mogu u onome koji mi daje snagu. Moja je molitva da uvijek tražimo Krista za snagu u našim srcima i ispunimo ih njegovom ljubavlju u ime Isusa Krista. Amen.
The choir and congregation will congregacija sad će otpjevat Redeemer of Israel. Starješine Carlos H. Amado i William R. Walker i sa historice će nam se tad obratit. Njih će slijed starješina Richard G. Scott iz zbora 12 storice apostola.
This is the 178th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Sve stvari koje Krist učinio za naše spasenje jedinstvene su. Svoje je dijelo otkupljenja on uspio izvršiti u otprilike 3 godine službeništva. Danas bih htio naglasiti 3 svrhe spasiteljevog života na zemlji. Njegova pomrbena žrtva. Prva i najveća svrha bila je neusporedivo i čudesno zaduženje koje je dobio od svog oca. Izvršiti beskonačnu i vječnu žrtvu za cijelo čovječanstvo. Kao jedinorođeni sin nebeskog oca u tijelu, naslijedio je sve božanske odlike svog oca. Od svoje zemaljske majke, Marije, naslijedio je smrtnička obilježja. Samo nas je njegova žrtva mogla spasiti od našeg smrtnog i palog stanja. Na svijet je došao sa posebnom svrhom da bi dao svoj život, budući da nam je samo njegov život mogao dati vječni život. Niti jedno smrtno biće u prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti postojanja zemlje nije živjelo, niti će živjeti da izvrši pomirenje za naše grijehe. On je naš spasitelj i otkupitelj. Ponovno će se vratiti kako bi vladao među nama za velikom moći i slavom. Druga svrha zbog koje je boravio među nama bila je podučiti kojega je on naučio od oca, a uključuje uredbe u saveze spasenja i uzvišenja. Njegov nauk je nauk ljubavi, praštanja i milosrđa. To je način po kojem ljudi mogu živjeti u miru i skladu, te put kojim se vraćamo živjeti sa Bogom. Njegova treća svrha bila je izgraditi kraljevstvo, služenjem drugima. Ovo je bilo drugačiji oblik vodstva. Služanje je osobina njegovih sljedbenika, božanska odlika. Vi mene zovete učiteljem i gospodinom. Pravo velite, jer to jesam. Dakle, ako ja, gospodin i učitelj, oprak vama noge, i vi ih morate prati jedan drugomu. Dao sam vam primjer. Da, i vi činite kako ja učinih vama. Živio je kako bi propovjerao evanđelje kraljevstva i iseljivao svakojake bolesti. Poručavati njegov nauk i služiti našim bližnjama, 2 su odgovornosti koje smo prihvatili kada smo bili kršteni. To nas obraća u njegove odane sluge. Jednom prilikom, nakon što je poručavao svoj nauk, smilovao se nad narodom i izvršio čudo umnožavanja kruha i ribe, te hranjena mnoštva. Otkrivajući nam svoju osobinu sučuti i služenja. Sljedeći je dan, mnoštvo bilo brojnije zbog hrane koju su primili. Poručavao ih je odlučno i sa vječnom pronislivošću. Ne tražite me jer ste vidjeli znakove, nego jer ste jeli one kruhove i nasitili se. Nastojte sebi pribaviti nepropadljivu hranu, već hranu koja ima trajnost za život vječni i koju će vam dati Sin Čovječi. Kao crkva, trebali bismo hraniti gladne, pomoći bolesnima, odjednuti gole i pružiti utočište siromašnima. Posnim prinosima ublažavamo osnovne i trenutne potrebe članova, a planom humanitarne pomoći pomažemo ispuniti njihove dugoročne potrebe. Kada se dogore prirodne katastrofe, putem humanitarnog služenja pružamo pomoć našoj braći i sestrama koji nisu naše vjere. Bez zanemarivanja tih vremenitih potreba, Crkva Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, po gospodinove zapovjeri, provodi najplemenitije i najuzvišenije služenje. I to je blagosloviti sve ljude, poručavajući ih Kristove nauke i pozivajući ih da prime spasonosne uredbe, kako bi mogli steći besmrtnost i život vječni. Znam da nas Bog voli. Dopušta nam da koristimo svoje moralno opredjeljenje čak i kada ga zlorabimo. Dozvoljava nam donositi vlastite odluke. Krist nam ne može pomoći ako nemamo povjerenje u njega. Ne može nas poručavati ako mu ne služimo. Neće nas tjeriti da činimo ispravno. ali će nam pokazati put kada se odlučimo služiti mu. Zasigurno, da bismo služili u njegovom kraljestvu, Krist traži da iskusimo promjenu misli i stava. Kako naime, poznaje čovjek gospodara kojemu ne služi i kojemu je stran i dalek od misli i nakana srca njegova. Svjedočim da služnjom bližnjima spoznajemo gospodina. Služenje nas čini jakima u vjeri i korisnima u njegovim kraljevstvu. Daje nam svrhu i hrabrost u životu. Dovodi nas bliže Bogu i pomaže nam pročistiti našu božansku narav. Poručava nas voljeti i razumjeti naše bližnje, te nam pomaže zaboraviti naše osobne želje, uklanjajući sebičnost, oholost i nezahvalnost. Poručava nas da razmišljamo o potrebama drugih, što nam dopušta razviti vrline koje spasitelj posjeduje. Ljubaznost, ljubav, strpljenje, razumijevanje i jedinstvo uvećat će se dok služimo, dok će se nesnošljivost, neljubomorna, zavist i sebičnost umanjiti i nestati. Što više dajemo od sebe, to će više rasti naša sposobnost da služimo, razumijemo i volimo. Oni koji služe uvijek će težiti odovoljiti gospodinu i živjeti u skladu sa njime. Biće puni mira, zračit će radošću i imati duha ljubaznosti. Oni koji služe, težit će oplemeniti, izgraditi i uzdignuti svoje bližnje, stoga će pronaći dobrotu u drugima i neće pronaći razlog, niti imati vremena da budu uvređeni. Razvijat će vrlinu molitve za oni koji kritiziraju. Neće očekivati priznanje ili nagradu. Posjedovat će ljubav Kristovu. Oni koji služe uvijek će biti voljni dijeliti ono što posjeduju i znaju u svako vrijeme, na svakom mjestu i sa svim ljudima. Oni koji služe tijekom nerata održat će živu nadu u bolju budućnost. Nastavit će biti postojani posred teškoća, jer je njihova nada u Krista. Oni koji služi prihvatit će svoje zaduženja sa poniznošću, priznajući svoje ograničenja, ali uvjereni da dvoje ljudi mogu učiniti sve stvari koje namjeravaju, dokle je god jedan od to dvoje ljudi Bog. Božanskim naroknućem kralj Benjamin je izjavio, kad služite bližnjemu svojemu, tad ste samomu Bogu svojemu na službu. Oni koji služe imat će veće razumijevanje Bože osobnosti i vrline. Ako predano služe, čak i kada se stvari ne odvijaju onako kako bi htjeli, neće pojesti lako obeshrabreni, izmoreni ili frustrirani, jer je ih obećanje o miru savjesti u sradništvu Svetoga Duha nikada neće ostaviti. U crkvi postoje 10,000 članova koji nesebično služe u više od 170 naroda u velikoj raznolikosti jezika. Oni pružaju nesebičnu službu kroz vodstvo, poručavanje i brigu za druge, bez plaće ili materijalne naknade, bez pljeske ili svjetovnih priznanja. Daju od svojeg vremena, talenata i sredstava. Žrtvuju sve što imaju i služi učinkovito i čudesno dobro. Nakon određenog su vremena razriješeni, kako bi se prilika za služenje pružila drugima. Zbog njegovog nauka i njegovog služenja, obnovljenost crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, neprestance blagoslivlije živote svojih članova. Zahvaljujemo Bogu na svima vama vjernim svecima, koji ste osjetili raro služenja i molimo se vas da vas Bog uvijek blagoslivlja zbog toga. U ime Isusa Krista. Amen.
Kojeg li blagoslova i povlastice moći podržati predsjednika Thomas S. Monsona, predsjednika Henry B. Eyringa i predsjednika Dietra Uchtdorfa kao novo prvo predsjedništvo Gospodinove crkve. Prvi put sam spoznao važnost prvog predsjedništva kao dječak dok sam odrastao u Kanadi. Kada sam dolazio u dom djeda i bake Walker, na ulazu bi me pozdravila uokvirena slika prvog predsjedništva crkve. Dobro je se sjećan. Činilo mi se da su stajali kao stražari, pozdravljajući svakoga ko je ulazio. Na toj prekrasnoj slici bili su predsjednika George Albert Smith sa svojim savjetnicima J. Ruben Clarkom i Davidom McKayem. Slika ih je, volio sam tu sliku. Izgledali su naočito i ugledno. Bili su mi poznati kao Božji prorok i njegovi savjetnici. Ta slika imala je snažan utjecaj na mene. Živio sam u gradiću Raymondu gdje su živjeli moj djed i baka. Mogao sam se prošetati do njihovog doma, pa sam ih često posjećivao. Sjećam se kako sam često stajao i s poštovanjem gledao tu sliku prvog predsjedništva. Sjećam se kako sam razmišljao zašto su moj djed i baka smatrali važnim uvažavati prvo predsjedništvo te imati tu sliku izloženu u svom domu. Svi su je mogli vidjeti. Možda najvažnije za njihovu djecu i unuke bila je stalan podsjetnik onoga što je njima bilo uistinu važno. Godinama kasnije zaključio sam da je izlaganje slike prvog predsjedništva bilo podjednako Joshuinom predivnoj izjavi. Danas izaberite kome ćete služiti. Ja i moj dom služit ćemo Jahvi. Svi koji su ušli u dom Jamesa i Fanny Walker znali su da su u njihovom srcu upisane riječi: mi i naš dom služit ćemo Jahvu. Znao sam to kao njihov unuk i nikad to nisam zaboravio. Kao dječak nisam dobro razumio značajnost postojanja trojice u prvom predsjedništvu umjesto samo jednog predsjednika. Znao sam da je Isus odabrao Petra, Jamesa i Johna, ne samo Petra. Znao sam da je moj otac kao jedan od trojice u biskupstvu služio kao savjetnik biskupu Hickenu. Znao sam da mi je djed bio predsjednik Okola, te da je imao dvojicu savjetnika, predsjednika John Allena i predsjednika Leslie Palmera. U svakom slučaju, predsjedništvo se ne sastoji samo od jedne osobe, već troje koji vode zajedno. U maloj školi naučio sam da su pozvani od Boga znao sam da Bog mora, da čovjek mora biti pozvan od Boga, od onih koji imaju pravo da služe. Gospodin je 1835. objavio proroku Josephu Smithu pravilan red predsjedništva u crkvi. U nuždi oni su predsjednici. Tri velikosvećenička predsjedatelja iz Melkizedekova svećeništva imenovana i zarađena za tu službu, a prihvaćena povjerenjem, vjerom i molitvom crkve, tvore članstvo predsjedništva crkve. Članstvo trojice predsjednika, ne predsjednika i dvojicu potpredsjednika, već zbor trojice predsjednika, prvo predsjedništvo Gospodinove crkve. Svijet se ne uređuje na taj način, no tako je Gospodin uredio i ustrojio svoju crkvu. Na misli mi dolazi stih, jer misli vaše nisu moje misli i puti moji nisu vaši puti, riječi Jahvina. Visoko je iznad zemlje nebo, tako su puti moji iznad vaših putova i misli moje iznad vaših misli. U vrijeme mojeg 7. rođendana, kada je predsjednik George Albert Smith preminuo, naučio sam ponešto o nasljeđivanju predsjedništva. Nešto kasnije, slika u predsoblju bake i djeda bila je zamijenjena slikom predsjednika Davida McKaya te njegovih savjetnika Stevena Richardsa i Ruben Clarka. Kao dječak nisam razumio postupak nasljeđivanja predsjedništva, ali sam znao da je prorok preminuo i da nas je vodio novi Božji prorok s dvojicom savjetnika uz njega. U dobi od 13 godina pozvan sam u ured biskupa Murraya Holta da služim kao predsjednik zbora đakona. Rekao mi je da se treba moliti tko će mi biti savjetnici. Naučio me da će mi Gospodin pomoći odlučiti. Pomogao mi je. Tada sam naučio savjetnicima, te počeo shvaćati zašto Gospodin ima predsjedništva koja rukovode njegovom crkvom, a ne samo predsjednika. Volio sam svoje savjetnike u zboru Đakona. Molili smo se i marljivo radili. Biskup Holt me naučio obrascu predsjedništava te kako ono treba rukovoditi i djelovati u Gospodinovoj crkvi. Kada sam kasnije služio kao predsjednik drugih zborova, razumio sam važnost savjetnika i znao da će mi Gospodin pomoći odabrati ih. Kao predsjednik zbora Đakona, kasnije biskup i predsjednika Okola, znao sam da kako god mudrost, razumijevanje ili sposobnost imao, bit će značajno uvećana kada uključim svoje savjetnike u svaku odluku koja treba biti donesena. Spoznao sam da su pogodnosti zajedničkog služenja uvećane. Shvatio sam zašto je Gospodin odredio da njegovu crkvu trebaju voditi tri predsjedavajuća velika svećenika i da će taj oblik vodstva primjenjivati se u većem dijelu crkve. Gospodin je rekao, i opet daću vam uzorak za sve da se ne prevarite. On nam je dao uzorak vodstva. S iznimkom zbora 12-torice i 70-torice, svi zborovi crkve pod vodstvom su predsjednika i dvojice savjetnika. Usto pomoćne organizacije pod vodstvom su predsjednika i dvoje savjetnika. Svi blagoslovi i pogodnosti zajedničnog služenja odnose se na pomoćne organizacije kao i na svećeničke zborove. Svatko od nas ko služi u predsjedništu bilo gdje u crkvi treba se ugledati na prvo predsjedništvo kao naš primjer kojem težimo slijediti dok izvršavamo svoje upravništvo. Trebamo nastojati biti poput njih. Predsjednik Hingli je često govorio o važnosti savjetnika, rekao je, Gospodin ih je postavio sa svrhom. Predsjednik Hingli je dalje naučavao. Prvo predsjedništvo sastaje se svako jutro. Ja pozovem predsjednika Fausta da iznese svoj dio posla, te o njemu raspravimo i donesemo odluku. Zatim pozovem predsjednika Monsona da iznese svoj dio posla, te o njemu raspravimo i donesemo odluku. Zatim ja iznesem stvari koje želim riješiti, te o njima raspravimo i donesemo odluku. Radimo zajedno. U predsjedništvu ne možete djelovati kao jedna osoba. Savjetnici, o kakav li su to predivan dar, spašavaju vas od vršenja krivih stvari, pomažu vam činiti ispravne. Savjetnik predsjedniku Josephu F. Smithu jednom je opisao kako se prvo predsjedništvo savjetovalo. Kada je slučaj izložen na razmatranje, a predsjednik i njegovi savjetnici porazgovarali bi o istom te ga pomno razmatrali dok ne bi došli do istog zaključka. To treba biti naš obrazac. Objava nas podučava da donosimo svoje odluke u zborovima i predsjedništvima sa svom pravednošću, svetošću. Gospodin nam je dao uzorak vodstva. Danas smo podržali novo predsjedništvo crkve. Oni će nas podučavati i pokazati nam obrazac koji trebamo slijediti. Mudrost i snaga će nam, doći će nam kada se ugledamo na prvo predsjedništvo. Veliki blagoslovi će doći našim obiteljima kad ih učimo da podržavaju vođe crkve. Kada sam kao dječak stajao u domu svog djeda i bake, znao sam da nas vodi Božji čovjek kojega je Gospodin postavio da nas vodi. To znam sada. Svjedočim da je ovo djelo Gospodina Isusa Krista, da nas vode njegovi apostoli i proroci. Svjedočim da je stari apostol, predsjednik Thomas S. Monson, pozvan od Boga i da će nas svojom dvojicom divnih savjetnika voditi u skladu s Gospodinovom voljom, čija je ovo crkva u ime Isusa Krista.
Ja ponosim svećenstvo kako sam sretan za našeg proroka vidioca Thomasa S. Monsona. Duboko mu vjerujem i ja sam spreman činiti ono sve ono što zatraži od mene. Neka su pitanja tako osjetljiva i duboko osobna i mogu probuditi tako uznemirujuće osjećaje da se rijetko javno spominju. Ipak, ako se nježno i suosjećajno tretiraju svjetlu istine, Razgovorom tim pitanjima može donijeti veće razumijevanje uz olakšanje bola, blagoslov izlječenja, a čak i izbjegavanje daljne tragedije. Uz duboku želju da odredite put ka oslobođenju, govorim vama koji ste iskusili pogubne posljedice mentalnog, verbalnog, tjelesnog i posebice seksualnog zlostavljanja. Govorim i onima među vama koji ga uzrokuju. Usredotit ću se na seksualno zlostavljanje. Iako savjet koji dajem može pomoći žrtvama drugačijeg nasilja, namjera mi je djelovati poput zrcala tako da božansko iscjeljujuće svjetlo može osvijetliti tamne oblake nesreće uzrokovane tuđim nepravednim djelima. Neka dobijem pomoć da se jasno izrazim, pružim pomoć i ne usložavanjem dodatno oštećeni život. Postoji vjerojatnost da veće razumijevanje, savjesnost i osjećajnost mogu omogućiti ostalim među nama da riješe ili spriječe tragediju zlostavljanja kod budućih žrtava. Rastuća plima ovog opakog, gnusnog grijeha možda nije dotakla vaš život osobno, no dovoljno prodire u svijet da je možda dotakla nekog koga volite. Ovaj grijeh često uzrokuje vrlo duboku patnju. Ona se ipak može svladati i želim govoriti kako se može doći do izlječenja. To će biti učinjeno uz duboko poštovanje, jer cilj mi je pomoći izliječiti, a ne pojačati bolne uspomene. Moralno opredjeljenje šustinski element nauma sreće našeg oca na nebu. On je shvatio da će neka njegova djeca nepravilno koristiti to opredjeljenje i tako uzrokovati ozbiljne probleme drugima. Neki će povrijediti čak i svete odnose, kao kada otac ili član obitelji zlostavlja nevino dijete. Budući da je naš nebeski otac potpuno pravedan, mora postojati način kako savladati tragične posljedice takvog razornog korištenja opredjeljenja i za žrtvu i za počinitelja. To sigurno izlječenje dolazi od moći pomirenja njegovog voljenog sina Isusa Krista da ispravi ono što je nepravedno. Vjera u Isusa Krista i njegovu moć izlječuje, daju zlostavljanja načina kako svladati užasne posljedice tuđih nepravednih djela. Kombinirano s potpunim pokajanjem, pomirenje omogućuje počinitelju način kako izbjeći strogu kaznu koju je Gospodin odredio za takva djela. Svjedočim da poznajem žrtve ozbiljnog zlostavljanja koje su uspješno prošle težak put do potpunog iscjeljenja pomoću moći pomirenja. Nakon što su joj brige bile razriješene, njezinom vjeru, usjedjenju i moć pomirenja, jedna je mlada žena koja je pretrpjela teško zlostavljanje od svog oca zatražila jedan razgovor. Vratila se sa starijim bračnim parom. Mogao sam osjetiti da ih obje vrlo duboko vole. Njezino je lice zračilo srećom. Počela je. Starješino Scott, ovo je moj otac. Volim ga. On je zabrinut zbog određenih stvari koje su se dogodile u mojem ranom djetinjstvu. One više nisu problem za mene. Možete li mu pomoći? Kakva moćna potvrda spasiteljeve sposobnosti izlječenja. Ona nije više patila posljedica zlostavljanja, jer je imala odgovarajuće razumijevanje njegovom pomirenja, dovoljno vjere i bila je poslušna njegovom zakonu. Kada svjesno proučavate pomirenje i primjenjujete svoju vjeru da Isus Krist ima moć izlječenja, možete primiti istu blagoslovljenu pomoć. Tijekom vašeg puta oporavka prihvatite njegov poziv da mu dopustite da s vama podijeli vaš teret sve dok imate dovoljno vremena i snage biti iscijeljeni. U pronalaženju oslobođenja od posljedica zlostavljanja može pomoći razumijevanje njihova izvora. Sotona je i autor svih uništavajućih rezultata zlostavljanja. On ima izvrednu sposobnost dovoditi pojedinca u slijepu ulicu, gdje se rješenje posebno teških problema ne može riješiti. Njegova je strategija odvojiti dušu koja pati od zlječenja, koje nudi sućutni nebeski otac i brižni otkupitelj. Ako ste bili zlostavljeni, Sotona će vas nastojanje uvjeriti da nema rješenja. Ipak on stvarno dobro zna da ima. Sotona priznaje da ozdravljenje dolazi kroz nepokolebljivu ljubav nebeskog oca za svako njegovo dijete. On svaća i da je moć ozdravljenja svojstvena pomirenju Isusa Krista. Stoga je njegova strategija učiniti sve što je moguće da bi vas odvojio od oca njegova sina. Ne dopuste Sotoni da vas uvjeri kako vam se ne može pomoći. Sotona koristi vaše zlostavljanje kako bi potkopao vaše samopouzdanje, uništio povjerenje u autoritet, stvorio strah i proizveo osjećaj očaja. Zlostavljanje može oštetiti vašu sposobnost da stvorite zdrave ljudske odnose. Morate imati vjeru da se svi ti negativni ishodi mogu svladati, jer u suprotnom, oni će ometati vaš potpuni oporavak. Sve dok te posljedice imaju snažan utjecaj na vaš život, one ne definiraju vašu istinsku osobnost. Sotona će vas nastojati otuđiti od vašeg oca na nebu, s mišlju da bi on, kad bi vas volio, onda spriječio tragediju. Ne dopustite da budete udaljeni od samog izvora istinskog izlječenja, prepedenošću princa zla i njegovom zlobnim lažima. Shvatite, ako imate osjećaj da vas otac na nebu ne voli, onda Sotona manipulira s vama. Čak i kada izgleda jako teško moliti se, kleknite i zamolite da vam otac na nebu pruži sposobnost da mu vjerujete, osjetite njegovu ljubav za vas. Zamolite da možete spoznati kako vas njegov sin može izliječiti putem svog milosrdnog pomirenja. Sotonin je prijedlog bio da očeva djeca budu prisiljena slušati, da nema moralnog opredjeljenja, pa stoga ni osobnog rasta. Da bi sačuvao moralno opredjeljenje, Gospodin ne spriječava pojedince da nepravilno koriste to opredjeljenje. Međutim, kaznit će ih zbog takvih djela osim ako se u potpunosti ne pokaju. Putem svetog duha on šalje pozdraviće poticaje zlostavljaču, no često je degradirajući apetit tog pojedinca, tako snažan da blokira duhovno vodstvo. To je razlog zašto je naš otac omogućio način kako izliječiti posljedica djela koja silom, pogrešnim korištenjem ovlasti ili strahom drugih zlostavljanja privremeno oduzimaju opredjeljivanje. Početak ozdravljenja zahtjeva vjeru poput vjere djeteta u neizmjenjivu činjenicu da vas otac na nebu voli i da je priskrbio način ozdravljenja. Njegov je voljen sin Isus Krist položio svoj život da mu je omogućio to ozdravljenje. No ne postoji čarobno rješenje, niti jednostavno melem koji nudi izlječenje, niti lagan put do potpunog lijeka. Liječenje zahtjeva duboku vjeru Isusa Krista i u njegovu beskrajnu sposobnost izlječenja. Ono je ukrojenjeno u razumijevanju nauka i u čvrstoj odluci slijediti ga. Ozdravljenje može započeti s obzirnim biskupom ili prijesednikom okola ili mudrim stručnim savjetnikom. Ako slomite nogu, nećete odlučiti sami je popraviti. Kod teškog zlostavljanja također može pomoći stručna pomoć. Postoji mnogo načina kako započeti izlječenje, no zapamtite da potpuno izlječenje dolazi od Spasitelja, Gospodina Isusa Krista, našeg učitelja i otkupitelja. Imajte vjeru da uz napore njegovo savršeno, vječno i beskrajno pomirenje može izliječiti vašu patnju zbog posljedica zlostavljanja. Koliko vam gotovo sada možda izgledalo nemoguće, s vremenom će vam ozdravljenje koje možete primiti od Spasitelja omogućiti potpuno oprostiti zlostavljaču i čak žaliti ga. Kada oprostite uvredu, bit ćete oslobođeni boli i ranjenog srca koje Sotona nameće vašem životu, ohrabrujući vas da mrzite zlostavljača. Kao rezultat toga uživat ćete u većem miru. Iako je to važan dio izlječenja, ako vam misao o oprostu stvara još veću bolu, stavite taj korak na stranu sve dok ne steknete više iskustva sa Spasiteljevom moći iscjeljenja u vašem vlastitom životu. Dodatni materijali koji će vam pomoći da se oporavite od tragedije zlostavljanja na devenicu u objašnjenju na kraju. Ako sada trpite zlostavljanje ili vam se to događalo u prošlosti, pronađite hrabrost, potražite pomoć. Možda ste bili pod oštrim prijetnjama ili su vas tako uplašili da ne želite otkriti zlostavljanje. Imajte hrabrosti djelovati sada. Tražite podrške od nekoga kome možete vjerovati. Vaš vam biskup ili prijesnik okola mogu dati vrijedan savjet i pomoći vam s civilnim vlastima. Objasnite kako ste bili zlostavljani, otkrijte tko vam je to učinio. Zatražite zaštitu. Vaši postupci mogu pomoći drugima da izbjegnu postati nevine žrtve s posljedičnom patnjom. Potražite pomoć sada, ne plašite se, jer strah je alat kojeg će Satana iskoristiti i da i dalje pate. Gospodin će vam pomoći, no morate posegnuti za pomoći. Ne obeshrabljujete se ako na početku biskup oklijeva kada prepoznate zlostavljača. Počinitelji su vješti u stvaranju javne vanštinje bogobojaznosti kako bi zamaskirali svoja podla djela. Molite se da imate vodstvo u svojim nastojanjima da dobijete pomoć. Podrška će doći. Budite sigurni da će savršeni sudac Isus Krista savršenim poznavanjem detalja držati sve zlostavljače odgovornima za svaki nepravedni čin. S vremenom će potpunosti primijeniti nužne zahtjeve pravde, osim ako ne dođe do potpunog pokajanja. Vaša preopterećenost potrebanje pravdom samo usporava vaše zlječenje i omogućava počinitelju da nastavi svoju vjedljivu kontrolu. Stoga, kažnjavanje za đavolska djela zlostavljana ostavite cijelim crkvenim vlastima. Sada upućujem nešto počinitelju koji je zlostavljanjem uništio tuđi život. Priznajte da trebate pomoć u svojoj ovisnosti ili će vas ona uništiti. Nećete sami svladati. Vjerojatno trebate specijaliziranu stručnu pomoć. Molim ste da zatražite biti spašeni sada. Vjerojatno ste sebe zavarali lažnim privremenom sigurnošću da ste uspješno sakrili svoj prijestup od civilnih ili crkvenih vlasti. No znajte da je Gospodin Isus Krist u potpunosti svjestan vaših grijeha. On je upozorio. A tko na grijeh navede jednog od ovih malenih, bolje bi mu bilo da mu objese o vrat mlinski kamen što ga okreće magare i da ga utope u dno mora. Znajte da će jednom, na neki način, vaša pogrdna djela postati javna. Satana će se za to pobrinuti, ako se već ne dogodi drugačije. Pojednostavite svoj život tako što će sada poduzeti korake da svoju dušu očistite od takvog grijeha i razriješite kaznu koju ona donosi. Pokažite svoju želju da iscijelite tjeskobu koju ste prouzročili drugom. Razgovarajte sa svojim biskupom ili prijesednikom okola. Težina vaših djela možda će zahtijevati da se suočite s civilnim i crkvenim stegom. No potpuno pokajanje donijet će slatki spas oprosta, mir savjesti i obnovljen život. To će donijeti spas zlostavljanjima i njihovim obiteljima. I bit ćete oslobođeni težine kajanja i okrivljujući misli zbog toga što ste u tuđi život donijeli bol i patnju. Shvatite da je puno lakše pokajati se u ovom životu nego što će to biti u sljedećem. Pa se pokajte sada. Dobit ćete pomoć. Kada odlučite biti oslobođeni svojoj ovisnosti pomoću pokajanja i druge podrške. Budite zahvalni što ne živite u drevna vremena kada su zlostavljači kamenovali do smrti bez mogućnosti pokajanja. Roditelji, na odgovarajući obzira način podučite svoju djecu u potencijalnoj opasnosti zlostavljanja i kako izbjeći. Budite svjesni upozoravajući znakova poput nagle promjene u djetetovom ponašanju što može biti znak za problem. Obratite pozornost na djetetov nemir i otkrijte njegovo porijeklo. Vi koji držite ključeve suca Izraelu, posebno se pobrinite da svaki pojedinac koji trpi zbog zlostavljanja primi odgovarajuću pomoć. Crkveni priručnik u njemu navedena pomoć vrijedan su izvor koji može voditi vaše svećeničko djelovanje u suradnji s civilnim vlastima. Pozorno nagledajte sudjelovanje svakog pojedinca koji je u prošlosti možda učinio prijestupe. Shvatite da počinitelj vjerojatno neće priznati svoja izopačena djela. Tražite vodstvo duha kada osjećate da nešto može biti naopako. Zatražite pomoć vođa odjela i okola kako biste izbjegli potencijalne opasnosti. Molim se da vi, zlostavljeni ili počinitelji, djelujete sada kako biste dobili pomoć iscjeljujuće moći pomirenja Isusa Krista. Svjedočim da će vam vjera i poslušnost donijeti njegovu pomoć. U ime Isusa Krista. Amen.
My dear brothers and sisters, the Lord has blessed us greatly today.
Drago braće i sestre, Gospod nas je toliko blagoslovio danas. Daš je toliko poseban dan I podsjećamo braću na opći svećenički sastanak koji će započeti u konferencijskom centru večeras u 18 sati po lokalnom vremenu. Nacionalni prijenos zbor Tabernakl sutra ujutro bit će od 9.30 do 10 sati po lokalnom vremenu. Odmah nakon toga uslijedit će nedjeljno jutarnje zasjedanje sabora. Zahvaljujemo kombiniranom zboru svećilišta Brigham za prijevije po glasbu koji su nam otpjevali ovo poslije podne. Starješine Elton Perry iz zbora 12 storica apostola bit će naš završni govornik na ovom zasjedanju. Nakon njegovog govora zbor će otpjevat Kriste slab je brodić moj. Po završetku pjevanja završnu molitvu izreći će starješine Stanley G. Ellis iz 70 storice, Elder Perry.
Apostol Pavel je smirno izjavio, uistinu ja se ne stidim Evanđelja, jer je ono sila Božja za spasenje svakom vjerniku. Ova ista smirnost proizlazi iz svih naših cjelodnevnih misionara koji služe u mnogim dijelovima svijeta. U suštini, Evanđelje Isusa Krista je recept za vječni život sa pet sastojaka. Prvo, razmotrimo što možemo postati, slijedimo li ovaj recept. A zatim možemo razmotriti svaki od sastojaka. Što znamo o vječnom životu? Iz Mojsije, prve glave od stiha 39. učimo da je gospodinovo djelo i slava ostvarivati našu besmrtnost i život vječni. To nas podučava da su besmrtnost i vječni život odvojeni i različiti. Dar vječnog života, koji je obećan samo kada se ispune određeni uvjeti, uvelike je veći od dara besmrtnosti. Prema starješini Bruce R. McConkie, vječni život nije samo ime koje se odnosi na beskrajno trajanje budućeg života. Besmrtnost je živjeti za uvijek u uskroslom stanju, a po Božoj milosti svi ljudi dobit će ovaj beskrajan nastavak života. No, samo oni koji obdržavaju puninu evanđeoskog zakona naslijedit će vječni život. To je dar najveći od svih darova Božjih, jer je to oblik, položaj, tip i kvaliteta života kojeg sam Bog uživa. Time oni koji steknu vječni život primaju uzvišenje. Oni su djeca Božja, subaštenici s Kristom, članovi crkve prvorođenčeve. Sve su nadišli, imaju svu moć i primaju puninu očevu. Kao što je izjavljeno na prvoj stranici propovjedajmo evanđelje, dužnost naših misionara je pozvati druge da dođu Kristu, pomažući im da prime obnovljeno evanđelje kroz vjeru u Isusa Krista i njegovo pomirenje, pokajanje, krštenje, primanje dara Duha Svetoga i izražavanje do kraja. U mnogim kuharicama postoje slike savršenih jela koje nastaju pomoću recepata, punina radosti i kuhanja. Te su slike bitne jer nam pomažu zamisliti ishod ukoliko se strogo pridržavamo uputa danih u receptu. Važno je započeti svršetkom u mislima, ali svršetak kojeg predstavljaju slike u kuharici, svršetak je koji je moguć samo ako se sve učini kako treba. Ukoliko se upute ne slijede, ili se neki sastojak zaboravi, ili krivo proračuna, željeni okus i izgled teško se mogu postići. Međutim, slika savršenog jela može poslužiti kao motivacija da se ponovno pokuša stvoriti nešto što je i slasno i prekrasno. Kada razmišljamo o vječnom životu, koja nam slika pada na pamet? Vjerujem da kada bismo mogli stvoriti jasnu i istinitu sliku vječnog života u našim mislima, počeli bismo se ponašati drugačije. Ne bi nas je trebalo poticati da vršimo mnoge stvari vezane za ustrajanje do kraja, poput obavljanja kućnog učiteljstva ili posjeteljstva, prisustvovanje našim sakramentalnim sastancima, odlasimo u hram, življenja čudorednim životom, moljena ili čitanje svetih pisama. Htjeli bismo činiti sve te stvari i više od toga jer bismo shvaćali da će nas pripremiti za odlazak negdje gdje želimo ići. Zašto misionarska svrha treba otpočeti s pomaganjem drugima u stjecanju vjere u Isusa Krista i njegovo pomirenje? Kako bi osoba prihvatila evanđelje Isusa Krista, treba prvo prihvatiti onoga čije evanđelje to je. Osoba mora vjerovati Spasitelju i onomu što nas je On naučavao. Mora vjerovati da Krist ima moć vrlinom pomirenja održati svoje obećanja koje nam je dao. Kada imamo vjeru Isusa Krista, prihvaćamo i primjenjujemo njegovo pomirenje i učenja. Kao što je zapisano u 27. poglavlju 3. Nefija, Spasitelj je podučava svoje učenike u uzajamnoj ovisnosti njegovog evanđelja i zemalskog poslanja, te je pomirenja kada je rekao: evo, dadoh vam evanđelje svoje, a ovi je evanđelje što vam ga dadoh. Dođoh na svijet da činim volju Oca svoga, jer me Otac moj posla. I dogodit će se, tko god se obrati i krsti u ime moje, nasitit će se. Ako li pak ustre do svršetka, smatrat ću ga bez krivnje pred Ocem svojim, u dan kad ustanem suditi žive i mrtve. Naša nas vjera u Isusa Krista i njegovo pomirenje okrećić k njemu. Svijet podučava da vidjeti je vjerovati, ali naša vjera u našeg gospodina vodi nas da vjerujemo kako bismo mogli vidjeti njega i naum Oca za nas. Naša vjera vodi do djela, obveza i promjena povezanih sa istinitim obraćenjem. Kao što je Amalek podučavao u 34. poglavlju Alme, stoga je samo onomu koji ima vjeru na obraćenje ostvarljiv, velebni i vječni naum otkupljenja. Udjelio vam dakle Bog, braćo moja, da odpočnete živjeti vjeru svoju na obraćenje, da odpočnete prizivati sveto ime njegovo, da On imadne milost prema vama. Da, vapite k njemu za milosrđe, jer je On moćan da spasi. Zašto se pojedinci trebaju obratiti prije nego su kršteni i prime Duha Svetoga? Kristov glas proglasio je Nefijcima kraj zakona žrtve, te je rekao: prinosite mi srce skršeno i duh raskajan. I tko god mi priđe srca skršena i duha raskajana, krstit ću ga ognjem i Duhom Svetim. O ovom istom uvjetu razgovara se u 20. odsjeku Nauka Saveza, u stihu kojega često koristimo kako bismo opisali uvjete za krštenje. Stih 37 izjavljuje: svi oni koji se pred Bogom ponize i žele biti kršteni i pristupe srca skršena i duha raskajana i zasvjedoče pred crkvom da se istinski obratiše od svih grijeha svojih, te da su voni preuzeti ime Isusa Krista, odlučni da mu služe do svršetka, istinski učiti u djelima svojim da primiše od Duha Kristova na otpust grijeha svojih, imaju se krštenje primiti u crkvi njegovu. Ovi stihovi svetih pisama podučavaju temeljne lekcije o naravi obraćenja kao pripremi za krštenje i primanje Duha Svetoga. Prvo obraćenje u kući je stav poniznosti. Kako bismo bili spremni biti kršteni i preuzeti na sebe ime Kristovo, moramo se ponizniti pred njim, ponuditi svoju žrtvu srca skrušenog, duha raskajanog i prihvatiti njegovu volju. Drugo, spoznajemo da ljudi trebaju posvjedočiti pred crkvom ili predstavnikom crkve da bi se obratili od svojih grijeha. Na posljedku, uviđamo da obraćenje, što je postupak čišćenja, prethodi krštenju, što je uredba čišćenja, kako bi nekoga pripremilo primiti Duha Svetoga. Sveti Duh je treći član božanstva. dar Ducha Svetoga, dostupanie samo onima koji su se obraćenjem očistili od grijeha svijeta. Zašto trebamo biti kršteni i primiti Duha Svetog? Orson F. Whitney je naučavao. Krštenje je dvostruko i treba izvršiti dvostruku misiju. Nije da ono samo čisti, već osvjetljuje dušu. Objelodanjuje Božje stvari, prošle, sadašnje i buduće, te udjeljuje sigurno svjedočanstvo o istini. Očišćeno od grijeha, duše je u stanju uživati stalan utjecaj Duha Svetoga, koje ne prebiva u nečistim hramovima. Voda započinje djelo čišćenja i prosvjetljenja. Duh krštenja dovršava ga. Nefi opisuje uredbu krštenja vodom i vatrom kao vatra. Zašto je krštenje predstavljeno kao vrata? Jer je to uredba kao predstavlja ulazak u sveti i obvezujući savez između Boga i čovjeka. Ljudi obećavaju odreći se svijeta, voljeti i služiti svojim bližnjima, posjećivati sirote i udovice u njihovim nevoljama, navješati mir, propovijedati evanđelje, služiti Gospodinu i obdržavati njegove zapovjedi. Gospodin obećava obilno na vas izliti svoga duha, odkupiti svoje svece i vremenito i duhovno, pribrojati ih s onima iz prvog uskrsnuća, te ponuditi im vječni život. Krštenje i primanje Duha Svetoga su propisani načinu ulaska na ravan i uzak put u vječni život. Prema apostolu Pavlu, krštenje isto predstavlja naše spuštanje u vodeni grob, iz kojeg izlazimo sa novim životom u Kristu. Uredba krštenja predstavlja Kristovu smrt i uskrsnuće. Umiramo s njim, kako bismo mogli živjeti s njim. Na neki način, krštenje je prva spasonosna uredba, a primanje Duha Svetoga pomaže svakome od nas hrliti naprijed i ustrajati do kraja. Kako ustrajamo do kraja? Ustrajanje do kraja zahtijeva vjernost do kraja, kao u Pavlovom slučaju kad je rekao Timoteju, plemenitu sam borbu izvojavao, trku dovršio, vjeru sačuvao. Očito to nije lagan zadatak. Zamišljen je biti težak, izazovan i na posljedku pročišćujući dok se pripremamo vratiti živjeti s našim Otcem na nebu i primiti vječne blagoslove. Ustrajati do kraja zasigurno ne uradi sam projekt. Prvo zahtjeva spasiteljivu odkupljujuću moć. Ne možemo se vratiti u nazočnost našeg nebeskog Oca ako nismo čisti, pa se trebamo nastaviti obraćati. Idealno bi bilo da se obraćamo od trenutka do trenutka, te da prisustvujemo na sakramentalnom sastanku svaki tjedan kako bismo blagovali od sakramenta i obnovili svoje krsne saveze. Drugo, ustrajati do kraja zahtjeva Duha Svetoga koji će nas i voditi i posvetiti. Treće, trebamo biti cjeloviti dio zajednice svetaca, služeći i bivajući služeni od strane naših braća i sestara u evanđelju. Krštenjem postajemo dio tijela Kristova. Svatko od nas ima ulogu za odigrati. Svako je važno, ali da bismo uspjeli, trebamo biti ujedinjeni sa našim spasiteljem. Četvrto, moramo dijeliti evanđelje sa drugima. Obećanje dovođenja čak i jedne duše Gospodinu su duboka i vječna. Što više, evanđelje se prirodno dublje u korijenjuje kod onih koji ga često dijele. Na posljedku trebamo uvijek održavati vjeru i nadu u Krista kako bismo ustrajali do kraja, a neki od mnogih načina na koje to činimo su molitvom, postom i čitanjem svetih pisama. Ta će nas djelo ojačati protiv prepredenih spletki i ognjenih strijela protivnika. Ja volim evanđelje Isusa Krista, jer opisuje način na koji možemo blagovati plod evanđelja. Iskusiti silno veliku radost, koju samo ono može donijeti, te ju strajati do kraja, kroz sve izazove smrtnog života. Evanđelje nas podučava sve što trebamo znati kako bismo se vratili živjeti sa našim ljubljenim nebeskim Otcem, kao uskrsla i proslavljena bića. Zadržimo svi mi u svojoj sredini viziju vječnog života i budemo marljivi u slijedjenju recepta za vječni život, a to je Evanđelje Isusa Krista. Ustrajmo do svršetka. U ime Isusa Krista. Amen.
Our Father in heaven.
Naš dragi nebeski Oče.
We thrill, Father.
Zahvalni smo ti se tomu u pozivu našeg proroka, predsjednika Monsena i njegovih savjeta. Volimo njih i pomoze nam, Oče, da ćemo sa njima služiti. Oče, zahvalni smo za rast crkve, kao što je, smo čuli danas. Želimo biti dio toga. Imamo želju pomoći. Molimo te, Oče, kroz tvoj dar Duha Svetoga, poručavaj nas. Pomozi nama da ćemo razumjeti kako možemo biti oruđe u tvojim rukama. I pomozi nama da ćemo učiniti naš dio. Zahvalni smo za ovaj dar Duha Svetoga, što možemo imati svoje svjedočanstva. Volimo te, Oče. Srce naše su žele biti vođeno. Sada, Oče, zahvalni smo za našeg spasitelja, za njegovu veliku ljubav, za njegovo pomirenje i za njegov primjer. Molimo te da nam pomogneš i drugima da će znati istinu i da će približiti Isusa, Isusu Kristu. I zahvalni smo za savjete ove konferencije. Pomozi nama da bit ćemo bolje. Sve ovo kažemo u ime Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast of the
178. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetac posljednjih dana. Govornici su bili odabrani iz vrhovnih autoriteta i vrhovnih službenika crkve. Glazbu je izveo kombinirani zbor sa sveučilišta Brigham Young. Ovaj prijenos kao javnu službu omogućila je tvrtka Bonneville Communications. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.